Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na Radio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave a vítá vás Pavel Sladký. Já si dávám moc rád záležet na tom, aby tenhle pořad byl co nejpestřejší, takže po všech různých eskapádách cyklistických, jeskyňářských, horolezeckých a všech dalších se dneska podíváme zase na jednu podobu, můžeme říct možná rodinného cestování. Naším dnešním hostem je Lenka Linhartová. Dobrý den.
Dobrý den.
Která strávila nějaký zhruba měsíc v Thajsku se svým synem Krištofem. Když to takhle řeknu, tak si jako posluchači cestovatelského a outdoorového magazínu řeknete možná nic extra, nebo nevím. Ale je potřeba říct, že Krištof není úplně jako všichni ostatní. Kolik je Krištofovi a jaký kluk to je?
Krištofovi byly 3 roky, když jsme podnikli tu cestu a je to kluk velmi svéhlavý. A asi to nejdůležitější, o čem tady chceme mluvit, je to, že má Aspergerův syndrom, což možná znáte, možná ne, ale je to vlastně jedna z poruch autistického spektra, která se vyznačuje nějakým sociálně problematickým chováním. A pro mě ta cesta byla vlastně takovým způsobem, jak se s tou diagnozou nějakým způsobem smířit a vstřebat tu informaci a dopřát nám takový společný čas to nějak uchopit a prostě pozorovat ho, nechat ho koukat na listy ve větru nebo cokoliv bude chtít. A myslím si, že to v běžném životě vlastně není až tak možné, že toho času tolik nemáme, proto jsme odjeli pryč.
A to, že to bylo Thajsko, o tom rozhodla nejenom samotná ta destinace, ale právě to, že to je daleko, že je to vlastně v něčem snaží se odříznout, když je člověk daleko, než kdyby mohl měsíc pozorovat listí a oblázky někde třeba na Šumavě na nějaké zapadlé chalupě?
Určitě je to jeden z důvodů, no, ale asi tím nejhlavnějším je to plynutí času, které podle mě zvlášť v jihovýchodní Asii je takové jiné. Je to prostě charakteristické tím, jak nikdo nespěchá a všechno si plyne takovým svým tempem. Přijdete se někam najíst ke stánku a oni jdou pomalu tu rybu teprve vylovit a je to prostě krásné a já to tam mám hrozně ráda a taky ten laskavý přístup k dětem, který ty lidi mají, protože ať ty děti vyvádějí cokoliv, tak oni je vlastně přijímají, jako by byli součástí jejich rodiny a příliš je nekritizujou a nehodnotí tak, jak to bývá často u nás, zvlášť když se jedná o nějakou problematickou situaci.
Jaké zkušenosti jste teda s jihovýchodní Asií předem, před touhle cestou s Krištofem měla, která vám pomohly se takhle rozhodnout?
No, byli jsme v Indonésii, v Malajzii a na Srí Lance. A jako krom toho jsme sjeli ještě i nějaké části Afriky, Jižní Ameriky a tak, ale myslím, že ta jihovýchodní Asie je právě v tomhle typická, že ty lidi jsou tam prostě ohromně jako srdeční a takový otevření. A myslím, že právě i ty děti přijímají svým takovým osobitým způsobem.
Vy o celé té cestě s Krištofem připravujete knížku, dokončujete knížku, můžeme říct, která se bude jmenovat Císař ve světě. Mm-hmm. V té hned vlastně na prvních stránkách ale vyplývá, že přesto, že jste tenhle plán měla, věděla jste třeba proč Thajsko a tak dál, že to je země, kde je teplo, kde náklady nejsou tak vysoké, že víte, že to tam s ním nějakým způsobem zvládnete a jaký přístup lidí můžete očekávat, tak přesto jste měla obavy.
No, to určitě.
Jaké byly hlavně?
No, tak oni přišli vlastně hned po tom, co jsem koupila ty letenky. Že? Nejdřív mi to přišlo jako skvělý nápad, že si tam budeme užívat a Bůh ví, co ještě. A pak jsem je koupila, ležela jsem v posteli a říkala jsem si, ty jsi blbá, pane Bože, co tam budeš dělat, co když to bude hrozný, co když se mu tam nebude líbit, co když bude pořád jenom křičet, co když to prostě nepůjde a teď tam budeš sama a co když onemocní, samozřejmě, to je jako jeden z důležitých faktorů, tady ty rizika. No, takže jsme řešili očkování, pojištění, a aby jsme věděli přesně, kde jsou nějaké nemocnice a takové ty věci a lékárnička. To jsem tentokrát nechtěla jako podcenit vůbec, toho jsem se hodně bála. No, ale samozřejmě, že na mě tyhle ty obavy došly, protože nezodpovědná matka, no, to vám řekne půlka národa, že když máte malý dítě, tak s ním máte jít na Šumavu a nekecat a nevymýšlet.
A proč jste na něj nebyli dva na tu cestu teda?
No, protože já jsem si to tak vlastně pro sebe nějak ustanovila, že chci ten čas s ním strávit sama, jako intenzivní matka a syn. Fakt si jako nějak se na něj napojit a pracovat s ním a vlastně ono je to vlastně těžké, když vám řeknou nějakou takovou diagnózu, před kterou jste si třeba mysleli, že všechny ty věci, které se vám na něm nelíbí, tak se ještě změní, že to je nějaké blbé období nebo první puberta, že to prostě přejde. A najednou zjistíte, že to nepřejde, že takový bude asi teda vždycky a vždycky to budete mít komplikovanější a myslím, že v tu chvíli je potřeba se na to prostě podívat jinak a povznést a když to řeknu úplně natvrdo, tak se ho naučit mít znova rád i s tím vším, že takhle už to prostě bude. Takže už to nejde na nic svádět, už to musíte přijmout a na to je podle mě fakt potřeba čas a nějak se s tím zžít. No a krom toho jsem si taky chtěla dokázat, že nic není nemožné, no, že jsem matka, ale můžu cestovat dál a nemusím se pořád jenom odkazovat na hlídání a babičky a jestli jako můžem někam vyrazit s manželem nebo tak. Že vlastně proč ne, jsem dospělá, můžu jako se postarat, tak můžu se rozhodnout a zkrátka jet.
No a co na to teda řekl Krištof, když jste za ním přišla s tím, podíváme se někam.
Podíváme se do světa. No tak ten se zajímal o to, jestli tam mají bábovku žlutou, teda, protože jinou než žlutou nej.
Co jste mu řekla? To se nedalo úplně slíbit, že ta tam bude v Tajsku.
Nedalo se to slíbit, no, ale slibovala jsem mu různý tuktuky a trojkolky a tyhle ty věci, které má taky hodně rád. A ta láska k dopravě je u těch dětí docela typická, protože oni milují ty dopravní systémy a motory a technické věci a jízdní řády a to všechno jako je jim strašně blízké, jak mají prostě v hlavě systém a pravidla na všechno. Takže na to jsem ho tak jako lákala a to vlastně docela fungovalo v tom Bangkoku, že pro mě třeba asijské města jsou docela peklo. Já se snažím utéct co nejdřív někam do přírody, ale on si to vlastně dost užíval. No. Všechny ty blikající blbosti, co jezdí v ulicích a tak, takže toho myslím bavilo.
Já bych se na to hned v zápětí sám zeptal, jestli ten chaos toho města, protože Bangkok je velké, hlučné, chaotické město, jestli mu nebyl na obtíž, nebo kdo z vás dvou se s tím směřoval líp?
No, on, určitě on, protože jakože je to sice paradox, ale moje výhoda byla v tom, že on miluje cestování jako takové. On miluje sedět v tom dopravním prostředku a nechat se unášet a koukat na tu krajinu a prostě jet. To všechno mezi tím, to už je mu na obtíž samozřejmě. Jako. Ale cesta na výlet a z výletu je vždycky bezvadná. Takže to mi i dávalo takovou trošku odvahu a jistotu, že bychom tu cestu mohli zvládnout i ty dlouhé lety a tam potom třeba cesty nočníma vlakama nebo jako dlouhé přesuny. Já jsem spíš měla obavy o ten čas mezi tím. No. A v Bangkok byl dobrý, protože tam bylo spousta těch jezdících blbostí a to se mu líbilo a on by klidně celý den jezdil tuk-tukem po městě a byl by spokojený. Rozdíl ode mě.
A co třeba říkal, když viděl prvního nějakého velkého nebo zlatého Budhu? Zajímalo ho to, nebo řekl, to už jsem viděl někde v Praze, nebo si toho vůbec nevšiml?
Vůbec, toho vůbec nezajímalo.
Absolutně ne.
Ne. Zajímaly jenom ty dopravní prostředky.
Zatím jsme vlastně nějak tak obsáhli ty přípravy a cestu tam, i když jsme se vlastně úplně nebavili o tom třeba, jak probíhalo balení, což by mě zajímalo, jestli se kluk s Aspergerovým syndromem na tom balení podílí, případně jak to promění tu přípravu na ten samotný odlet, odjezd.
No, to se teda podílí, protože on jako má neskutečné množství krámů, které vlastně sebou nosí, takže batoh plný lega, potom různé bublifuky, omalovánky a modelíny a spousta těch jeho vláčků, autíček a tak. A samozřejmě jsem to jako mohla omezit a osekat a říct mu, že ne, ale jak jsem se taky bála sama, že můžou nastat nějaké krizové situace, tak jsem mu to vlastně chtěla všechno dopřát. A i tím, že to měla být tak jako částečně jeho cesta, tak jsem si říkala, ať si tam prostě má kluk s čím hrát. No. Takže zabralo to skoro většinu mojeho batohu, já jsem fakt měla asi dvě trička. A krom toho jsme vezli taky nočník a jeho obrovskou plyšovou mrkev, která je spíš jako fetišem, než nějakou hračkou a spoustu jiných věcí.
Vy jste to v několika větách v té knížce popsala. A tak jsme najednou byli tu, ve světě, jak říká Krištof. Na záda jedna velká krosna, příruční, v uvozovkách příruční batoh s nočníkem, 15-kilový rozespalý syn, jeho zavazadlo plné dupla a velká plyšová mrkev myšu. Takže to vypadá, že jste měla docela zátěž.
Jo. Zvlášť, když přijedete uprostřed noci rozespalí do neznámého města, kde vůbec nechápete, jak fungují nějaké jako taxíky nebo něco takového. Protože tam to bylo trošku specifický v tom, že se tam někde brali nějaký papírky, pořadový čísla a tak. Vůbec nešlo někam k někomu přijít a říct, já chci sem. No, takže já jsem tam běhala s tady tím nákladem a takhle jsem s tímhle nákladem jsem běhala de facto potom celý měsíc, no. Ale říkala jsem si, máš, co si chtěla, holčičko.
No a jak přesný plán jste vlastně měla na ten pobyt v Thajsku? Měla jste to rozparcelované, zabukované dopředu, aby to bylo všechno co nejistější, nebo naopak jste si říkala, bude potřeba improvizovat, bude potřeba reagovat na to, co Krištof chce, jak se cesta vyvíjí, čili lepší plán je žádný plán?
Přesně tak, přesně tak. Měli jsme zabukovaný jako asi první dvě noci v Bangkoku, co jsem říkala, že se tak aklimatizujeme trošku. A potom už moc žádný plán nebyl. Já jsem tam měla vytipovaný jeden ostrůvek, kam bych se chtěla podívat, že si jako taky splním nějaký svůj sen v rámci té cesty. A jinak jsem si říkala, že ho budu pozorovat a bavit se s ním a že když budu mít dojem, že už jsme někde dlouho, tak se přesunem a i podle toho, co budu cítit, že se mu líbí, nelíbí, tak podle toho to budeme nějak směřovat, ale necháme tomu volný průběh.
Splnila se ta vaše představa, že jihovýchodní Asie bude k dítěti nebo k vám s dítětem otevřená, vstřícná a lidi na vás budou dobře reagovat a to vám cestu usnadní?
Stoprocentně. Lidi byli úplně fantastický a myslím, že už jen samotný fakt, že jste sama matka s dítětem malým, tak v lidech vzbuzuje takovou zvláštní otevřenost a okamžitě nám všichni chtěli pomoct, radit a zvát nás na jídlo a na přespání a ty lidi byli neuvěřitelně ochotní, jakože když jste rodina na cestách, tak jste rodina na dovolený, že ten status je najednou jiný a nikdo si vás moc nevšímá, ale když jste takhle sama žena s dítětem, tak ty lidi jsou úplně, úplně jiný a fakt to jako otvírá ty lidský srdce do kořán, když to řeknu takhle pateticky, ale je to tak.
Kdybych byl se tříletým synem sám v Thajsku, tak to takové nebude? Nebo nějaký element jsou taky sami, oni nemají tu maminku, by tam nějak zafungoval. Myslíte, že to je vázané na to, že to je matka s dítětem, že otec s dítětem by takhle nefungoval?
No, myslím, že je to trošku víc, když je to žena s dítětem, protože některé ty kultury to nemají takhle nastavený, že ženy sami cestujou a tak. A myslím, že tam je i takový prvek nějaké lítosti přítomný, že zkrátka si myslí, že jste třeba sama, jo? Že žádný otec není, nebo že umřel. Jo? Na to se mě třeba lidi taky ptali, že prostě tomu vůbec nerozumí, proč bych vůbec měla chtít jet sama. A tak možná i tohle se do toho jako nějakým způsobem zrcadlilo, to, že mě jich bylo, teda jim mě bylo líto.
Aha.
Ale jako myslím, že kdybyste byl sám, tak se synem tak to taky nějakým způsobem pocítíte, ale jako žena, tak
tím
je
spíš.
To asi tím spíš.
Mm-hmm. Spousta lidí jezdí do Thajska kromě jiných důvodů, mezi kterými je moře, teplo a tak dál, taky kvůli jídlu. U kuchyně jihovýchodní Asie jsou vyhlášené a jsou k dostání všude po světě, tak je to taky důvod nebo rozhodně příjemná součást té cesty pro spoustu cestovatelů. Ale samozřejmě znova je to všechno trochu jinak, když cestujete s malým aspíkem, který si v jídle velmi vybírá a ne vždycky jenom podle chutí. Je to tak?
Je to tak, no. Krištof vlastně tou dobou jedl prakticky jenom bílé jídlo. Což jsem si ale říkala, že vlastně fantastický nápad jet do jihovýchodní Asie, protože rýži dostanete všude. Ale na to se postupně nabalily i nějaké věci, že jedl třeba oříšky nebo melouna, nebo vařený vejce. Takže postupně jsme našli nějaký jako repertoár, který jsme obměňovali, ale vlastně to byly 4 věci třeba pořád dokola. A ještě oni se opravdu nesmějí smísit, nesmí se to ničím posypat, nesmí se to na to dát nějaké bylinky nebo sůl nebo něco. A byl tam docela problém, že ty stánkaři to nechápali vůbec, že i když jsem se jim to snažila vysvětlovat v jejich jazyce, že opravdu chceme tu rýži suchou, čistou, bílou, nic na ní nechceme, tak nám to stejně něčím polili, posypali, že přece ten malej chudáček to nebude jíst suchý. Takže pro mě to pak znamenalo, že jsem to snědla já, že jo, hledali jsme dál někoho, kdo pochopí moji zoufalou prosbu, že tu rýži chci fakt suchou, fakt.
A jedli jste hlavně na ulici?
Jedli jsme na ulici, no. Bylo to super vlastně v tom, že tam seženete všechno a zalevno. A noční trhy byly super, tam se ještě dalo sehnat spousta jiných věcí, i třeba párek, ten Krištof má taky moc rád, takže a je to tam rozložené takhle na ty prvočásti, takže on si může vlastně vzít tu čistou, suchou, jednotlivou věc a
nekontaminovanou.
Nekontaminovanou, přesně.
A je spokojený.
A je spokojený.
Jedna z věcí, která na té cestě podléhala změně, aspoň pokud jsem to dobře vyrozuměl z knížky Císař ve světě, je ta, že Krištof doma nesnáší nebo nesnášel, když se ušpinil. A tady s tou špinou byl tou pouliční konfrontovaný o dost víc a asi si na ní rychle zvykal?
No, o dost víc a vlastně hrozně brzy. My jsme už první večer zažili něco naprosto neuvěřitelného pro mě, že se k němu přidali na ulici místní děti a začali si společně hrát. Vlastně seděli pomalu v louži někde v bahně a mu to vůbec nevadilo a jednoduše si s něma hrál a já jsem na to koukala, protože na tohle jsem opravdu nebyla zvyklá. On jako tou dobou si s dětma nehrál prakticky vůbec. Dětský hřiště to neexistovalo.
A pod jeho úroveň?
No, příliš. On tam třeba zkoumal jako západku branky 2 hodiny, a jak to funguje a tak. A když k němu přišlo nějaký dítě, tak se na něj jako utrhnul nehezky a vyšlo pryč. A tím to jako končilo, takže už jsem pak ty snahy vzdala. Ale myslím, že právě ty děti tam jsou tak otevřené a srdečné a možná i ten faktor, že mu nerozumí zkrátka, že mají jiný jazyk a když on je nějakým způsobem třeba urazí nebo se jich dotkne nebo řekne něco, co by bylo u nás nevhodné, tak oni mu vlastně nerozumí a tak nemůžou na to reagovat a pořád se jenom smějou a on vidí, že to je v pohodě. A celý je to najednou v pohodě a opravdu první večer vidím, že si hraje s dětma, tak to pro mě bylo naprosto neuvěřitelné a ještě v louži, kdy to přestal řešit i tohle. Takže byl to takový tajný plán té cesty samozřejmě i tohle, že se otrká, že všechny tady ty specialitky jeho jako budou postupně nějak odeznívat, že mu ukážu i něco jiného, než zná, že nějaký kus nového světa, ve kterém nebyl a že to nemusí být vždycky tak hrozné, každá změna.
Mm-hmm. No kdybych to takhle první večer, jak to popisujete, viděl, Tak já bych se možná rozplakal.
No, já jsem taky plakala. To víte, že jo. Jako bylo to pro mě úplně fakt dojemné, no. Jako přijali s otevřenou náručí, jak děti, tak dospělí. A on zjistil, že to jde. Že to nejsou nepřátelé.
Kdy naopak přišla nějaká první krize, a teď myslím hlavně vaše krize, kdy jste si poprvé říkala, tohle jsem vůbec neměla dělat, sem jsme vůbec neměli jezdit a tohle je všechno omyl.
No, tak to přišla taky brzy, že jo. Už přišla jedna v letadle, kdy jsem si říkala, jako, jak tohle přežijem, ale přežili jsme to a nestala se žádná scéna, žádná náročná situace. A myslím, že kdo takovou scénu s nějakým autistou třeba zažil, tak ví, že to může být hodně náročné a hodně těžko se to zvládá. Ale nepřišla, ale potom samozřejmě byly situace, kdy mi třeba druhý den řekl, že chce domů, protože jsme nenastoupili na motorku správný barvy nebo jako něco takového zase a jako docela na tom trval, že pojedeme domů. A tak jsem si v duchu počítala ty dny, kolik ještě do odletu a říkala jsem si, že jsem fakt kráva, no, že tohle teda jsem si na sebe něco vymyslela. Ale musím říct, že tohle bylo poprvé a naposled, co mi něco takového řekl. I když krize potom moje nastala, jako docela velká, asi v polovině, kdy se stalo něco, co vlastně ani neumím popsat. Prostě se možná něčeho lekl, nevím, nic jsem nezaregistrovala a úplně se uzavřel do sebe asi na 3 dny, kdy jako odmítal opustit vlastně náš pokoj, naši chatku. A tam si prostě jezdil zprava doleva jako jedním autíčkem a neřekl mi nic, pořád se jenom jako soustředil na to, jezdil správně po té hraně a já jsem byla teda z toho hodně zničená, protože jsem si myslela, že už ho nedostanu ven, že nevím, co budu dělat, že ani nevím, jako jak seženu nějaké jídlo, nebo prostě se úplně se zabednil a tak tam jsem si taky říkala, že to asi byl hloupý nápad.
Jaký typ cestovatelky, nejenom matky teda, když mluvíme teď o téhle situaci, vlastně jste, když jste čelila něčemu takovému, nějaké jako velké obtíži, ze které vyplývaly obavy, jak to vůbec půjde dál, tak byla jste okamžitě online, pokud to šlo, a řešila to s někým tady doma, s manželem nebo s kýmkoliv z příbuzenstva nebo s někým z kamarádek, co se stalo, podělit se o to, případně dostat radu, být hned v kontaktu, anebo naopak, jste to nedávala sem domů do Česka vůbec vědět, snažila jste se to na místě vyřešit a pak případně zpětně spravit známé nebo rodinu o tom, že jste něco překonali?
No, jsem určitě ten typ, co se spíš uzavře do sebe a snaží se tu situaci nějak vyřešit, hlavně sám v sobě. Rozhodně jsem to nedávala nikomu vědět, ani manželovi, že se něco takového děje. A spíš jsem si tuhle tu krizičku nějak jako doslova probrečela, no. A nebudu ani jako lhát, prostě jsem si dala panáka a pak jsem brečela ve sprše a nebylo to pro mě nic jednoduchého. A on vlastně za mnou chodil a říkal mi, ale víš, že se jako tohle to nedělá, takhle dlouho se nesprchuje a tohle se nesmí a tohle to a vůbec nechápal, co se děje, jako tušil, že něco se děje, ale nevěděl co, vůbec, že by on něco udělal špatně, tak to samozřejmě jako nějak nereflektoval. Ale bylo vidět, že je mu z toho možná taky trochu smutno, že neví, jak z toho ven, já jsem nevěděla, jak z toho ven, ale rozhodně jsem se o tom nechtěla s nikým bavit, protože myslím, že by mi ani nikdo nemohl nijak pomoct. I ty rady, které vám dá, i třeba nějaký odborník, jestli psychiatr nebo psycholog, tak jsou strašně osobní, jsou to nějaké zkušenosti jako jiných rodičů, nic jiného vám moc nemůže předat. u kterých vám řekne, že si to stejně musíte jakoby vyzkoušet na tom svým synovi sám, jestli to vlastně funguje. Co jsou ty spouštěče a vypínače třeba nějakých takových stavů, tak ty si musíte objevit a na to vám nikdo jako nepomůže. A asi jsem nepotřebovala, aby mi někdo vyjadřoval nějakou spoluúčast. To spíš jsem se z toho musela dostat nějak sama. Ale myslím, že se to nakonec povedlo úplně, že tady ten moment tu cestu úplně převrátil, protože tam se prostě něco, já jsem se tam fakt vybrečela asi natolik, že jsem se s tím smířila zkrátka, že jsem si řekla najednou, že no a co, no tak budeme tady v chatce, tak co, tak budeme tady 10 dnů, 14 dnů, tak teď je to jedno, teď tady máme ty modelíny a omalovánky a bublifuky, no tak si tady budeme hrát a budeme tady, no a co, jako nic se neděje, nemá žádnou strašnou nemoc, všechno je vlastně v pořádku, tak budu prostě tady. A myslím, že ten moment toho mýho smíření s tou situací, že jsem ji přijala, ale opravdu vnitřně přijala, že to úplně obrátil na ruby a to ráno se Krištof probudil veselej, řekl jdeme ven a dokonce jsme se šli koupat, což bylo něco, co v té první půlce cesty jako absolutně neexistovalo a nedostala jsem ho ani na pláž, natož do vody, takže když jsme byli na tom ostrově Koh Phayam předtím, což byl pro mě takový ten rájovitý sen, že tam jako budeme a to, tak byl to sen, ve kterém jsem byla, ale viděla ho vlastně z dálky, protože jsem prostě nemohla sejít k té vodě, nemohla jsem jít ani na ten písek. Takže byla jsem tam, ale nebyla. A zase jsem si řešila v sobě to, že je to strašný kompromis, ale že jsem tady kvůli němu a že... No, že to není o mně.
Pro vás vůbec nebyla od začátku na stole varianta, že byste něco takového, podobného podnikli s cestovkou, aby bylo všechno nějak zvnějšku zařízené. Jediná varianta byla, že to bude váš vlastně backpackerovský, baťuškářský zážitek, jakkoliv teda samozřejmě silně ovlivněný tím, v jaké jste byli sestavě, ale vlastně baťuškářský výlet.
No určitě, tak já jsem nikdy nejezdila s cestovkou, už ty léta předtím všechny moje cesty byly na vlastní pěst a vlastně si to ani nedovedu představit jinak. A zvlášť v téhleté situaci, kdy jsem tu cestu chtěla přizpůsobovat těm jeho potřebám, tak to byla jasná věc, že jedeme sami. A je to i o té svobodě, že, kterou vám ta cesta na vlastní pěst dává, ty možnosti se rozhodovat na místě podle toho, jak se vám kde líbí zůstat, odjet. A to vám žádná cestovka tohle nedopřeje.
Zatím jsme vlastně neřekli, kde všude jste se na té cestě po Thajsku zastavili, kam jste se podívali. Tak jenom tak ve stručnosti řekněte, co jste vlastně za ten měsíc stihli podniknout, nebo která místa byly ty hlavní zastávky.
Jo, tak my jsme byli docela pomalí, my jsme se tak jako sesunuli z Bangkoku na jih do Ranongu, tam jsme pak přejeli na malinký ostrov Koh Phayam.
To bylo tam, co jste se nekoupala?
Tam, co jsem se nekoupala. Já jsem se teda jako vykoupala, ale vždycky třeba na 30 sekund, když mi někdo přišel za mnou a řekl, jestli chci jít do vody, že ho pohlídá. Tak jsem vždycky utíkala, vlezla tam a vylezla zpátky, protože jsem... Mně to bylo blbý prostě, no. Ho nechávat takhle s někým cizím. Ačkoliv mu je to úplně jedno. Mm-hmm. To teda musím podotknout. On s tím nemá nejmenší problém, že by o mě nějak brečel, nebo že mu bylo smutno. No, takže tam jsme strávili nějaký čas a tam to bylo super, protože je to fakt malinký ostrůvek, žádné auta, žádné bankomaty, nic. Tam jsme si půjčili skútr a jezdili jsme sem a tam a cítili jsme se tam hrozně svobodní a i on sám tam prohlásil, že se mu tam líbí a že tady můžeme zůstat, což možná vám to přijde jako normální věta od dítěte, ale od mého teda určitě ne. Nic takového normálně neříká. Takže to mě ujistilo, že jsme jako správně a že tam můžeme chvíli zůstat. Pak jsme se zase přesouvali dál na jih, kolem moře, až někde k té zátoce Phang Nga. a potom ještě dál do oblasti Krabi a už takové té turistické, kde jsme si taky jako absolvovali pár takových typických míst pohlednicových, protože tam byly jako možnosti nějaké zase levnější, no, v té konkurenci, takže.
No a na ty Krištof reagoval, anebo mu byly podobně jako Zlatí Budhové vlastně burst?
Burst, úplnej. Ale tam se právě zlomilo to moře a ta pláž, takže tam jsme už strávili nějaký čas tím, že jsme fakt dělali ty bábovky v písku a zase, jo, když se na to podíváte zvenčí, tak vám přijde, že tohle je úplně normální rodinka na dovolené, že si tam něco tvoří, ale pro mě totální zázrak, jakože my tady sedíme na pláži a máme kyblík a lopatku a děláme bábovku. Prostě nepředstavitelný zázrak. A že dokonce pak si jde umýt ruce do moře nebo něco takového, když už má teda nesnesitelnou vrstvu na sobě opalovacího krému a písku a potu, tak to jsou pro mě ty jako velké malé věci, které se zlomily a které zvenčí vypadaly jako úplně normální dovča.
Vy jste na jednom z těch ostrovů, to byl ten ostrov Koh Phangan, asi stále ještě, se taky potkali s mokeny. My jsme tady o nich v tomhle pořadu kdysi mluvili, je to vlastně takový mořský nomádský národ, v Evropě se nabízí to cikánské, tulácké přirovnání. Tak jaké konkrétně tohle setkání bylo? Vašima očima a Krištofovýma očima?
No, my jsme vlastně tu vesnici docela hledali, protože ač ten ostrov je docela v merku turistů, ne až tak jako jiné, ale je, tak ta jejich vesnice tam, ta komunita je poměrně dost schovaná, fakt mezi jako mangrovovým lesem a ještě se tam musí kus přes moře, je tam takový vor, na kterém to můžete přeplavat nebo přejít, když je zrovna nízko voda. A vlastně nikdo ani z místních moc nám nedokázal poradit, kde to najít, což byl dost paradox na tak malém ostrově, takže jsme jako měli i takový ty objevitelský pocity, že jsme je teda našli. A
vy nebo Krištof víc?
No, já myslím, že oba, že když jsme nastavili takovou tu hru, že něco hledáme, tak už se toho docela chytil. A pak, jako musím říct, že ve srovnání s těma vodníma cikánama, použiju vaše slova, v Indonésii, tak tady ty byly takový jako podivně letargický a takový jako lenivý, možná je to tím, že jsme tam byli v období nějaký siesty, ale nikdo jako se nějak moc neprojevoval z těch dospělých, všichni v podstatě spali, jen tak na nás koukali. Ale ty děti byly samozřejmě skvělé, zase děti nikdy nesklamou. No a Krištof jim nesl dárky, že? Takže se tvářil jako strašný king, takže tam jako rozdával podle svých pravidel zase.
Co jim přines?
A přines jim sešity do školy a takový jako potřebný věci.
A to jste nakoupili na pevnině, nebo jste si to dokonce připravovali už úplně doma?
To jsme dokonce vezli i z domu, no.
Jo, takže se na to vlastně dlouho těšil.
Těšil se na to, že bude moct, ano, rozdávat a měl ty svoje regule, podle kterých to dělal, že ty holčičko, ty seš moc malá, tak ty dostaneš jenom půl sešitu a ty držíš v ruce mušly, takže ty dostaneš tři.
A oni mu zase naštěstí nerozuměli.
A oni mu zase naštěstí nerozuměli a nechápe, proč to dělá. Ale bylo to vlastně hrozně milé setkání a ty děti jsou prostě boží.
Zároveň na tom samém ostrově se blížil ten novoroční vodní svátek Songkran, se mu říká.
Songkran, ano.
A k tomu jste přistoupili jak?
No na to jsem ho hodně dlouho připravovala, protože tam se vlastně děje to, že se lidi navzájem polívají vodou, ale jakože hodně, jo, ne že by se nějak vošplouchli jako my tady na Velikonoce, ale opravdu hodně, jsou to jako velké vodní bitvy, anebo na vás fakt vrhají jeden kýbel za druhým, což už se projevovalo při tom příjezdu na ten ostrov, když jsem viděla, že ty lidi mají normálně igelitové oděvy, fakt z takového toho tlustého plastu a mají z toho batohy, kabelky, šiltovky, všechno. Já jsem nechápala, co se to děje a pak bylo vysvětleno, že jako opravdu to bude, opravdu to bude válka. A že ten den nejlépe nemáme jezdit nikam na motorce, no jenom, že taky ten den bylo všude zavřeno a my jsme neměli vodu, takže jsme museli jako vyrazit někam hledat
na vodní
vodu.
Svátek jste si jeli pro vodu.
Jo. Aha. No tak schytali jsme to v první zatáčce přirozeně, jako obrovskýma takovýma jako kýblama něčeho zeleného a no to jsem musela dlouho žehlit. No.
Byl vytočený z toho?
Strašně, strašně, že co mu to udělali, jak si to mohli dovolit. A já jsem ho vyzbrojila 3 vodníma pistolema, měli je v ruce a jako, že to může očekávat a že jim to musí jako vrátit, ale byl to takový moment překvapení, že to nestih a pak jsme museli koupit hodně zmrzlin, aby jsme to vyléčili. To jsem zapomněla říct, zmrzlinu jí teda ještě, ale jenom žlutou.
Zase jenom žlutou?
Jenom žlutou, ne.
Takže mangová a
vanilková.
A vanilková.
No, no, no. Takže tam jsme jako rozvěsili teda věci po nějakých stromech a jedli jsme spousty zmrzliny a čekali jsme, až to trošku proschne. A pak si asi týden hrál na Songkran, že polejval svoje hračky vodou, proudama vody a aby to sám jako někomu teda vrátil strašnou křivdu.
Jaké to potom bylo, když se cesta začala chýlit k závěru? Nevím, jak moc to registroval Krištof, že vám třeba zbývá už jenom několik posledních dní, ale vy určitě jo. Jak z hlediska plánování nějakého poklidného, dobře zorganizovaného návratu zase zpátky na odlet, ale ještě mnohem víc mě zajímá ta psychologická stránka, jak vy jste to prožívala a jaký ten návrat vůbec byl?
No, tak já jsem byla strašně unavená, když to řeknu úplně jako polopaticky, ale pro mě to bylo hrozně náročné samozřejmě ten měsíc s ním být sama a tohle všechno prožívat a řešit takový ty naše malé velké katastrofy a vítězství. Takže já jsem byla unavená, ale strašně šťastná, že jsem to dala, že jsme to dali, že se spousta věcí změnila, zlomila a že se mu tam líbilo. To bylo pro mě asi to největší vítězství, že vlastně, takhle by vám to asi neřekl, že se mu tam líbilo, ale když si večer lehneme do postele, tak mi o tom doteď povídá, vypráví nějaké zážitky a rozhodně vím, že by mi to dal jako zatraceně najevo, kdyby to bylo jinak.
No. Jste na sebe pyšná, že jste to zvládla?
No musím říct, že jo. Musím říct, že jo.
Podařilo se nějaké ty věci z hlediska toho odtrkání, rozvolnění, jak jste o tom mluvila, změnit natrvalo? Nebo se Krištof vrátil zase do nějakých zajetých kolejí, můžeme říct, takže u špinice nebo si hrát, nedej bože, v louži v bahně je pro něj znova zpátky absolutně nemyslitelná záležitost?
Ne, změnilo se to natrvalo. Ne, není to úplně stoprocentní, jako třeba ten strach z vody nebo tak, že nebude se úplně ještě koupat zatím, nebo že by vběhl jako do moře, do jezera, to ne. Ale rozhodně už to nebudou takové ty úzkostné stavy, které to byly předtím, takže myslím, že takové a taková ten přístup k těm teď mi to vypadlo.
Přístup k čemu?
K takovým těm puntičkářským detailům, které on řešil předtím, že mýval stavy, kdy třeba jsme u jezera někde roztáhli deku, ale centimetr rožku byl ohnutý a on na ní prostě nevstoupil, nevlez a udělal strašnou scénu. A dokud to dítě bylo tak malý, že ještě nemohlo mluvit a neumělo mluvit, tak my jsme vlastně nevěděli proč. A pořád jsme řešili takovou jednu velkou detektivku, co je zase špatně, co je za problém, tak je na blbým místě nebo má blbou barvu nebo jako co. A teď, jako když tohleto postupně překonával, tak tomu naštěstí zůstalo. Ale hodně je to i tím, že jako teď mluví a všechno nám řekne a že my se hodně přizpůsobujeme.
Jak už jsem říkal v průběhu pořadu, tak vy o téhle svojí zásadní zkušenosti připravujete autorskou knížku Císař ve světě, kterou jste nejenom napsala, ale taky sama ilustrovala a brzo vydáte. Ty ilustrace vznikaly později podle fotek, nebo jste si přímo na místě kreslila, jak to bylo?
Obojí. Já jsem si psala vlastně deník, protože jsem chtěla zprostředkovat některé ty zážitky, zvlášť nějaké vtipné historky, jak manželovi, tak prostě nějakým přátelům, které to zajímalo. Takže jsem si hodně psala, do toho jsem si i kreslila, protože jsme měli v batohu taky spoustu fixů. Ale něco jsem dokreslovala i doma, no, abych to doplnila tím, co jsem chtěla. No, já bych jako chtěla říct, že to není rozhodně žádný román, že ani nějaká odborná literatura o autismu nebo Aspergerova syndromu. Je to prostě takový jako můj deník cestovatelský, trošku podezřelé dvojice turistů, ze kterých padá Lego a teče kečup a který jsou takový svý a cestujou prostě po vlastní ose a je to psaný tak trošku od podlahy, no, není to.
Ale o to je to vtipnější, můžu říct ze svojí čtenářské zkušenosti. A ostatní by mohli se brzo téhle knížky dočkat nebo tu čtenářskou zkušenost vlastní s ní taky udělat, protože vy si to nenecháte pro sebe a pro okruh úzkých přátel, ale regulérně to chcete vydat.
Ano, chtěla bych to vydat sama, teda takže momentálně probíhá kampaň na Hithitu, kterou můžete podpořit, jmenuje se to autorská kniha Císař ve světě a tam si ji můžete vlastně koupit v předprodeji. A je to částečně i proto, protože jsem designérka a chtěla bych té knížce zachovat taky jako pěkný vzhled, prostě hezký papír, hezkou vazbu, hezký barvy. A to prostě stojí peníze a kdybyste šli do normálního vydavatelství, tak ta kniha vypadá jinak než v mojich představách.
Tak já přeju hodně zdaru s vydáním té knížky, ať potěší, anebo možná i v nějakém smyslu pomůže čtenářům a čtenářkám, kterým se dostane do ruky. A díky moc za dnešní povídání pro Casablanku na Radio Wave. Naším hostem byla Lenka Linhartová. Díky.
Já děkuju, mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.